В ефірі ваша свобода. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір ви можете також дивитися на телевізійному каналі «Еспресо». З вами Віталій Портников. І сьогодні ми говоримо про те, яким має бути бюджет на наступний рік. Головне завдання парламенту перед новим роком. Хоча, звичайно, в багатьох інших країнах бюджет вже наступний рік давно затверджений. Україна тут, як і в багатьох інших питаннях, в особливій ситуації. Гості нашого ефіру – голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Верховної Ради України Іван Крулько. Вітаю, Іване.
Доброго дня.
І член комітету Верховної Ради України з питань бюджету Віктор Пинзеник. Вітаю, пане Вікторе.
Доброго дня.
Верховна Рада вже прийняла за основу частину бюджетних законопроєктів. Втім, до держбюджету наших парламентарів залишається досить багато питань, зауважень. Зокрема, досить серйозна зараз дискусія з приводу скасування частини пільг та соціальних виплат, які варто було очікувати. Подробиці у сюжеті, який підготували для вас мої колеги.
Працюючи над держбюджетом, парламент активно голосував за ті законопроекти, що регулюватимуть дохідну частину. Зокрема, внесли зміни до бюджетного кодексу. Планується, що місцеві бюджети матимуть більше самостійності та доходу. Анонсували зміни як децентралізація. Втім, на думку лідерки БЮТ, це лише формальна зміна.
Ми добре знаємо, що децентралізація – це в першу чергу більше грошей на місцеві бюджети, які вони можуть самі формувати, самі розпоряджатися. Запропоновані зміни ніякого відношення до децентралізації, збільшення забезпечення фінансами регіонів не мають.
Змінили і податковий кодекс із урахуванням пропозицій комітетів. Мова йде про податковий компроміс, скасування відсотку на спадщину та податку на перевитрати.
Урядом пропонується скоротити кількість податків з 22 до 9, залишивши податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний збір, екологічний податок, рентна плата, мита, а також місцеві податки, податок на майно і єдиний податок.
Найдражливішою залишається соціальна складова бюджету. Її обговорюватимуть на наступних засіданнях. Депутати розповідають, що досі йде мова про те, щоб майданівцям, учасникам АТО, афганцям зменшити або призупинити соцвиплати.
Втрата годувальника, якщо загинула учасник АТО, то сім'я не буде отримувати підвищення в два рази пенсії за втрати годувальника, які ми прийняли в лютому минулого року. Це мій законопроект. Тобто закони ми приймали, але без грошей зрозуміло, що ніякі реформи ні в освіті, ні в медицині рухатися не будуть.
Опозиція вважає, що держбюджет не варто ухвалювати у такому вигляді, як він є наразі.
Зрозуміло, що треба економити, але не можна економити за рахунок найбідніших. Краще бюджет цей, який пропонується, не приймати. Краще жити по старому бюджету, 12% захищені статті, для людей це буде краще.
Яна Полянська, Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Я все ж таки хотів би, щоб ми з вами обговорили те питання, яке, мені здається, для людей є найболючішим. От що робити дійсно з цими пільгами, з цими соціальними виплатами? Ми прекрасно усвідомлюємо дві речі, які одна виключається з іншого боку, що ясно, що країни грошей немає. Ми взагалі живемо в борг повністю. Але як виживуть найбідніші верстви населення, бо без цієї адресної державної допомоги, яка надавалася десятиріччями, і як разом із водою не випласнути дитину, це теж для мене от особисто, я просто не економіст, я цього не розумію. І чи не призведе в результаті перша спроба такого реформування країни до такого загального незадоволення соціального, це теж ризик.
Ну, я можу почати не з цього.
А що?
А з того, що бюджету як такого нема. Його не подали. Чому? Ми мусимо зрозуміти, що таке, можу нагадати, що таке бюджет. Бюджет – це документ, який розписує, кому і скільки дати грошей по напрямах. Є маленька проблема. То, що подали до бюджету, розписали на 200 мільярдів гривень більше, ніж є доходів. Тобто, що це означає? Це означає, що хтось батиме рядок, тільки не буде фінансування. Бо це робиться не перший рік, треба позичити 200 мільярдів гривень. Але ситуація по позиках дійшла до тої межі, що нам ніхто не позичає грошей. На зовнішніх ринках неможливо позичити грошей, а на внутрішньому ринку єдиний кредитор уряду, майже повний кредитор уряду, є Національний банк України. Я думаю, що не фахівці дуже добре розуміють, що це означає. А в зв'язку з цим я наголошую на тому, щоб для того, щоб ми отримали документ, який називається бюджет, за яким кожна цифра підтверджена доходами і людина отримує фінансування, треба бути чесним. Треба говорити, що ми не здатні такий обсяг профінансувати. От в цьому контексті вже можна розглядати питання про скорочення видатків. Бо це не, не означає, що це ключова частина бюджету, яка має дати рішення. І якраз тій частині, про яку ви зачепили, в жодному випадку не може зачепити бюджет тих, хто живе на межі бідності. І те, що уряд запропонував, ну, воно не вкладається в ніякі рамки. Тому що останнє, чого можна говорити, це люди, які отримують мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. Уряд, по суті, знижує мінімальну зарплату і пенсію.
Тому, і прожитковий мінімум.
Ну, прожитковий мінімум базовий є для їх визначення. Тому що він не збирається їх індексувати. Це вже не індексація зупинена всередині цього року, а він до грудня збирається зупинити. Це недопустимі речі. І той наголос, який робить уряд, спроби, який знайти баланс в доходах, це тупик. Я не кажу, що там не треба приймати рішення. Але принципове рішення, фундаментальне рішення нам треба робити в сфері видатків. І якраз соціальна політика якраз не має права зачепити тих, хто найбідніший. Правильна соціальна політика – це коли ті люди, які краще живуть або заможні, не отримують допомогу. У нас якраз відбувається навпаки.
Пане Іване, от все ж таки я хотів би, щоб ви мені пояснили, що відбувається з саме з цими соціальними статтями бюджету. Мені здається, все ж таки, що це таке принципове питання.
От ви знаєте, насправді в Україні справжніх адресної допомоги, про яку ви говорили, ніколи не було. У нас в Україні були якісь загальні пільги, якими хтось міг користуватися, а хтось ні. І абсолютно правильний був би підхід, коли всі пільги були б замінені на адресну допомогу тим, хто її реально потребує. Але ж давайте розберемося, який буде механізм отримання цієї адресної допомоги. Бо ми можемо зробити з одного боку скоротити пільги, а з іншого боку не виробити нормального механізму адресної допомоги. Це, наприклад, так само стосується і субсидій. Якщо ми переходимо на те, що найбідніші, от ми комунальні платежі підвищуємо до економічних обґрунтованих, але натомість покажіть реальний механізм, щоб звичайна людина могла прийти і оформити собі субсидію, якщо вона не може з своїх доходів оплатити ці економічно обґрунтовані тарифи. Це один момент. І другий момент. Ну, знаєте, коли потрапляють до Верховної Ради, як вчора, скажімо, ми розглядали законопроект 1576, яким вносяться зміни до бюджетного кодексу, і одна з новацій, з трьох, одна, ліквідувати пільги на транспорт для інвалідів, першої групи інвалідів з дитинства і осіб, які супроводжують інвалідів першої групи. Ну от, я собі просто хочу уявити, що відбудеться, якщо той інвалід, який і так отримує мізерну допомогу від держави, не буде мати цієї пільги. Якщо держава забезпечить йому нормальну адресну допомогу, а це не пропонується, то мені здається, що на такі речі абсолютно йти не можна. Тому, до речі, коли вчора розглядався цей законопроект, то при підготовці бюджетного кодексу до другого читання ця норма в жодному разі не може увійти до бюджетного кодексу. Наступний момент. За рахунок кого, власне, мали би і відбуватися скорочення видатків бюджету? Той бюджет, який нам подали, він не враховує, скажімо, дефіциту Нафтогазу. Абсолютно. І 4% дефіциту, який показаний в бюджеті, реально він набагато вищий. От 110 мільярдів дефіциту Нафтогазу, який закладається на наступний рік, от я вам скажу тільки одну цифру, і ми зможемо побачити, де є можливість економії. Якщо Нафтогаз собі закладає 500 мільйонів гривень на оренду автомобілів на наступний рік, то мені здається, що це, ну, м'яко кажучи, не зовсім справедливо по відношенню до тих людей, яких намагаються урізати і затягнути паски. Тобто, давайте подивимося реально, де держава може скоротити видатки, в тому числі великих державних підприємств і установ, і особливо тих, які є повністю дефіцитними, і замість того, щоб заробляти і приносити в бюджет доходи, вони навпаки закладають просто шалений дефіцит, який вибиває бюджет і робить його невиконуваним.
Я хочу прокоментувати деякі речі.
Будь ласка.
Я не хочу, щоб проблеми зводились до того закону, який вчора не проголосували. Бо це не є рішення. Тобто там ціла низка рішень треба, яких уряд навіть, на жаль, навіть не пробував внести до парламенту. Але цей закон мав право на існування. Чому? На жаль, я думаю, що його не винесли без підготовки, не знаю, чому перед тим не провели зустріч з коаліцією, тому що там є багато дуже добрих норм і правильних норм. Наприклад, уряд скасовує, вводить норму, що тільки Кабінет міністрів визначає умови плати всіх працівників бюджетної сфери. Це правильне рішення. Сьогодні сотнями законів визначено розміри оплати праці, і в результаті вона б'є. Ну, наприклад, один з законів, який був проект закону, 60 тисяч тільки оклад голові антикорупційного бюро, бездоплатно надбавки і так далі. Іде повний бардак. Іде змагання, хто через закон проб'є більшим. В одному документі це не може бути. І от в зв'язку з цим уряд скасовував всі норми інших законів, де передбачалися умови оплати праці. Перевели це депутати в площину, що в когось забирає доплата надбавка. Це не так. Далі, коли мова йшла про пільги, то їх не скасовують. Про інвалідів взагалі там не йде мова. А по інших категоріях їх ув'язують з доходами. Я розумію, якби предметом суперечки були поріг доходів, де пільги зберігають, а де ні. Це має право на існування. Але просто заперечили можливість такого підходу, він є правильний. Третє. Там є багато норм, які зачіпали ще, наприклад, депутатів. Депутатів лишають на голому укладі. Багатьом чиновникам збирається обмежити виплати при виході на пенсії. Спеціальні пенсії збираються обмежити до 60%, хоча я вважаю, що їх треба взагалі ліквідовувати. Тобто там є багато норм, які мали право на існування, і їх вчора поховали. Їх не захотіли прийняти, бо, на жаль, популізм продовжує домінувати не тільки, продовжує діяти, в першу чергу, в уряді, а по-друге, він продовжує діяти в українському парламенті. Єдине, хотів би уточнення зробити по субсидіях. Єдина програма соціальної підтримки, яка зв'язує з доходами підтримку, є субсидії. Ця програма діє вже 20 років. У нас були періоди, коли кілька мільйонів сімей отримували. Можна сперечатись, де там треба поліпшити механізми. Але система є. І якраз проблема цін на газ полягає в тому, що ми повинні припинити дотувати споживання газу мною і іншими категорії громадян, які можуть оплатити газ. От Іван називав цифру 110 мільярдів гривень, які пішли на дотації Нафтогазу Україну. Це кошти, які пішли, в тому числі, на олігархів, на тих, хто має гроші, великі будинки під Києвом і не тільки під Києвом. Ну, до якого часу можна терпіти такого роду речі? Не мають права люди, які отримують не межу малозабезпеченості, а значно більше, отримувати субсидії по ціні на газ. На жаль, люди не бачать, як це відбувається. Бо тут відбувається через дотацію Нафтогазу. Але насправді...
Ви зрозуміли, як це відбувається? Тому що люди, навіть які живуть у одному будинку, і пенсіонер, який отримує мізерну пенсію, той, хто отримує досить нормальну зарплату, платять за газ одну і ту ж суму.
Але вони не бачать, що як йдуть дотації по цим. Але я стверджую, що вони йдуть. Велика сума цих коштів йде на підтримку далеко не бідних людей.
Я більше того скажу, що нам потрібно дуже диференційовано дивитися на ці питання субсидії, дотацій, тому що от дуже простий приклад. Скажімо, село Нові Петрівці, де я собі збудував у Можегір'я, воно входить в Чорнобильську зону.
Іван, я назву просто телефон 490-3074. Це телефон нашого прямого ефіру, по якому можете задавати питання народному депутату Івану Крульку і Віктору Пинзенику. Ви продовжуєте.
Да, я просто хотів сказати таку ремарку, що, скажімо, село Нові Петрівці, воно входить в якусь там Чорнобильську зону. І Янукович собі там побудував маєток, і реально він мав право на пільги, які передбачені відповідно до закону, який регулює питання пільг для чорнобильців. Тобто, ну, це знаєте, це мені здається, що нарешті прийшов зараз час, особливо в такий кризовий період, дуже добре розібратися з тим, хто реально потребує пільг, хто реально потребує допомоги від держави, він її повинен отримати. Но ті, які здатні платити, вони повинні оплачувати те, що необхідно. Тому що, дійсно, я тут абсолютно згоден з Віктором Михайловичем, що держава продовжує дотувати тих, хто не потребує цих дотацій. І це є несправедливо, особливо в нинішніх умовах. І безперечно, що у нас є шанс зараз хоч якось привести ці документи до того, щоб держава наступного року не просто жила в режимі виживання, але щоб закласти можливості для якогось розвитку на майбутнє. Не буде наступний рік роком розвитку для України, але він має бути роком реформ, коли слідуючі роки для України...
Я завжди думав, що рік реформ – це є рік розвитку. Насправді. Ну це ж розвиток.
Реформи – це розвиток, але питання полягає в тому, коли ці реформи дадуть реальні відчутні зміни.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня. Олена, я з Києва. От, я вважаю, що бюджет, який мають затвердити, антинародний щодо соцвиплат, які плануються для найбідніших громадян мінімальною зарплатою і пенсією. Це відвертий геноцид. Вчора по радіо «Вісті» я слухала інтерв'ю з нардепом Владиславом Березою. Він все правильно говорив, навів приклад, що Кабмін ніби для своїх витрат планує, якщо не помиляюсь, 1 мільярд чимось для дезінфекції. Це як розуміти? Необхідно всю владу замість люстрації продезінфікувати для очищення совісті, щоб в ній залишились ті, кому важлива справедливість. Я не кажу про рівність. Рівності ніколи не було і не буде в суспільстві. Щоб людей, які бідні, не знищити. Дякую за чесну відповідь.
Ну, я не знаю, що тут коментувати, бо ми висловили спільну позицію з приводу цього, що такі речі недопустимі. Не можна перекладати проблеми країни, а вони є і дуже серйозні, на тих, хто найгірші ситуації.
Але я думаю, що статті про дезінфекцію в Кабміні немає.
Я вам скажу, що...
Це щось незрозуміло, або наша пані, або пан депутат.
Я знаю, про що йде мова. Мені здається просто, що нам не потрібно деколи входити вже просто в голий популізм і намагатися сподобатися людям. Проблема оця, про яку, яка озвучена, це є проблема якості підготовки документу. Я бачив цю строчку в бюджеті, і вона там опинилася випадково. Я так розумію, що це сталося через те, що Кабінет міністрів вніс не зовсім, ну, так скажімо, прямо, не зовсім добре написаний бюджет.
А що це було тоді написано?
Там є лишня строчка, яка там передбачає якусь дезінфекцію, і ця строчка написана у витратах на апарат Кабінету міністрів.
Загалом.
Але є одна дуже важлива теза, яку наша киянка сказала, я мушу її на ній наголосити. Вона сказала одну тезу, яка вкрай важлива сьогодні. Це соціальна справедливість. Я поясню це на дуже простому прикладу. Суспільство здатне зрозуміти проблеми, які є. Але коли відключають електроенергію в одному місці цілими днями, і там немає ні гарячої води, ні опалення, в той же час в багатьох місцях цього не робиться, ніколи цього не зрозуміють. Якщо відключаєте, відключайте всім. Суспільство ніколи не зрозуміє, коли є, зачіпають мінімальну зарплату, а є любимі, наприклад, спеціальні пенсії. І от в цих умовах, як ніколи, на такі речі треба реагувати. І коли тяжко, я не прихильник того, що чиновник має отримати низьку зарплату. Я не говорю про рядових чиновників. Але коли тяжко, починати треба з себе. Це важливо не тільки з точки зору економії грошей. Це важливо з моральної точки зору. Покажіть готовність піти на самообмеження. І от тому законі, який вчора, на жаль, був провалений, є чимало недостатніх норм, але були норми, які стосуються обмежень по виплатах далеко не бідним громадянам.
Послухаємо,
так якраз вчора і прийняли рішення, коли голосували за 1557 в першому читанні, що ті норми, які були внесені в законопроект 1576, про який ви говорите, що його при підготовці бюджетного кодексу до другого читання мають бути враховані. І ми це сьогодні будемо з вами робити на бюджетному кодексі.
Вони не можуть
кодексі.
Бути в бюджетному кодексі. Це не норми бюджетного кодексу. Це норми десятки спеціальних законів. Бюджетний кодекс їх не впихнеш.
Давайте все ж таки дамо слово. Слухачці, доброго дня.
Скажіть мені, будь ласка, мені майже 80 років, а як і пенсію маю мізерну, а як ми виживали після війни і взагалі впродовж до 50-го року? Це одне. А друге, нам треба рятувати країну. А друге, Береза вже розхитує, він спочатку на Майдан хитав до війни. То хай йде тепер на війну, закінчує, а не прийшов в Верховну Раду і розхитує країну. Ще Тимошенко там допомагає. Я прошу, люди, гуртуйтеся і не розхитуйте, бо нам вже нема що хитати. Дякую.
Дякую. От, до речі, це народна мудрість є.
Хороша мудрість.
Тому що дійсно в цій країні вже нема що розхитувати, а її продовжують розхитувати.
Хороша мудрість для того, щоб з'єднати сили для прийняття відповідальних рішень. Це не прості рішення, але я впевнений в тому, що нам жінка, яка дзвонила, вона добре розуміє. І що вона розуміє, якого роду рішення треба прийняти. Але не треба боятися свого народу сказати йому правду. Чесно про проблеми і чесно діяти.
Але з іншого боку, держава про таких людей, які вже літні, які вже не можуть про себе подбати без державної допомоги, має подумати в першу чергу.
Звичайно.
Вирішуючи
ми про це говорили тут.
Я хотів би сказати, що таку річ, я є членом фракції «Батьківщина». І дуже важливий один нюанс, що тільки за останні кілька днів ми провели з нашої ініціативи два громадські слухання в парламенті, куди запросили найбільш відомих експертів, які розбираються дуже добре на темі бюджету, бюджетного законодавства. І це ми зробили для чого? Для того, щоб мати можливість всі ті пропозиції, які сьогодні є в громадянського суспільства, включити максимально, як це можливо, до наших пропозицій і подати їх до бюджетного комітету, до комітету з податків і митної діяльності. Для чого? Для того, щоб сьогодні відбулося суспільне обговорення бюджету, чого в нас ніколи не відбувається. Завжди питання прийняття бюджету є закритою темою для уряду, і в кращому випадку там можуть щось депутати доробити. Насправді, ті експерти, які сьогодні є поза владою, але вони є не менш фаховими, повинні також мати можливість включити свої пропозиції. Тому позиція фракції «Батьківщина», і в тому числі Юлії Тимошенко, є дуже конструктивною і правильною в цьому питанні. От до бюджетного кодексу подані більше 15 пропозицій, дуже конкретних. Сьогодні я попередньо в бюджетному комітеті спілкувався на цю тему. І я хочу сказати, 95% поправок абсолютно можуть бути враховані при доопрацюванні до другого читання бюджетного кодексу, тому що вони направлені не на популізм, а якраз на державницький підхід. І для того, щоб захистити ті статті, які на сьогодні абсолютно є необхідні в першу чергу для українських громадян.
Послухаємо ще, у нас є дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, Тетяна, Київ. Я постараюсь коротко, тому що таке питання у мене. Скажіть, будь ласка, а не хотіли б ви запровадити таку практику, щоб ваші депутати і взагалі люди з величезним майном свої звіти про сплату за споживання електроенергії, квартир представляли громадським організаціям? Я розумію, що там теж можна набрехати, але от працівникам енергопідприємства дуже тяжко навіть потрапити туди, щоб перевірити, скільки вони споживають тої електроенергії, тепла і так далі. А от що в цьому місяці нам прийшли з Києвенерго платіжки по середньому. Ви розумієте, що це таке? В людей є лічильники, нам по середньому виставляють, заплутають, там такі черги стоять. Це просто нахабство. Це і так тариф більший. Людям пишуть, що в них там є якась переплата. Потім та переплата перераховується вже на наступний місяць, уже ти винний. Тобто, знаєте, рака за камінь заводять. Дякую вам, всього найкращого.
Це, до речі, питання про житлово-комунальну реформу, те, що от говорить пані.
Це не є питання житлово-комунальної реформи, але тут два аспекти питання. Друге стосувалося плутанини, які є платіжки. Я їх бачу, бо сам інколи не можу розібратися з цими платіжками. Але є перша частина питання, про яке я хотів би дати інформацію, що, по-перше, звіт подібного роду є. Тому що в декларації про доходи і витрати кожен держслужбовець, включаючи народних депутатів України, повинен вказати витрати на утримання майна, яке вказано в декларації. Інша справа, що, на жаль, це майно оформлено на кума, зятя, свата і так далі, дуже часто немає це в декларації. Але там немає розшифрування єдине по видах витрат. А другу важливу річ я хотів би додати, що я вніс проект закону про те, що кожен депутат, коли здає декларацію держслужбовця, повинен показати, а скільки ти заплатив податків. Бо інколи, на жаль, у нас деякі люди в такій формі отримують доходи, при яких сплати податків взагалі немає.
Я, до речі, хотів запитати про ще одну подію, яка відбувається там паралельно з ухваленням бюджету, але яка є важливою для фінансової системи. Це от те, що я вчора побачив меморандум Національного банку і найбільших банків країн про реструктуризацію валютних кредитів, що вони зараз будуть доведені до курсу 8 гривень за долар, і по цьому курсу будуть сплачуватися в наступному. У мене питання, я так розумію, що це фактично узгоджене рішення, яке буде пов'язане з змінами в податковому кодексі, але мені просто цікаво, наскільки такі інновації, вони взагалі можуть реально позначитися на здоров'ї самої фінансової системи.
Якщо фінансову систему виключаєте банківський сектор, то очевидно так. Це проблема банківського сектора. Я не бачив цього документу, про що там, я тільки бачу якісь посилання там робились на цього. Подібного роду документ потрібен. Я скажу, хто мав би сторонами бути цього документу. Уряд, Національний банк і комерційні банки, де треба шукати компроміс. Я не говорив би там про конкретний курс, бо там все залежить від ситуації. Наприклад, якщо якась небідна людина є позичальником, якоїсь статі йому треба йти на компроміс, коли за цим неповерненням кредиту чиїсь депозити лежать. Тому це дуже непросте рішення, але я підтримую ідею підписання подібного роду меморандуму, який давав би можливість давав би відповідь на можливість реструктуризації, але в кожному індивідуальному випадку, не всім гамузом.
Я абсолютно згоден з тим, що ця проблема є надзвичайно зараз гострою проблемою. Вона вже стала соціальною проблемою. І безумовно, що вона сьогодні б'є по тих людях багатьох, і там є дуже небагаті люди, які взяли невеличкі кредити і зараз попали в таку складну ситуацію. Тому, безперечно, що зараз це має бути головною болю і держави, мусить бути такий меморандум, і його треба реалізувати. Але у той же час, абсолютно точно, до кожного окремого кредиту треба підходити диференційовано.